Brojni pokretni nalazi iz kruševačkog grada, kao i delovi nakita i kultni predmeti iz Stalaća, svedoče o umetničkom osjećanju i tehničkom znanju srednjovekovnih majstora. Pored originalnih predmeta, zbirka obuhvata i kolekciju kopija koje predstavljaju značajan dokument i istorijski izvor. Sistematski upotpunjavana prema unapred utvrđenom planu, ona obuhvata kopije fresaka, kamene plastike, rukopisa, kao i rekonstrukciju odežde kneza Lazara Hrebeljanovića.